Της απαγωγής του εφοπλιστή κ. Περικλή Παναγόπουλου. Ελπίζουμε στη γρήγορη απελευθέρωσή του, στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την σύλληψη των δραστών. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για το εντυνόμενο αίσθημα ανασφάλειας στους Έλληνες πολίτες. Απαγωγές όπως αυτές που βλέπουμε στη χώρα μας το τελευταίο καιρό συναντώνται μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Στις τελευταίες ημέρες υπάρχει στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που αφορά την μεταφορά πυρομαχικών από το λιμάνι του Αστακού. Σχετικά έχουν υπάρξει δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και υπάρχει και σήμερα μία σύντομη δήλωση κυρίας Μπακογιάννη. Υπάρχει όμως ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα σχετικά με προκήρυξη αμερικανική για την μεταφορά αυτή. Με βάση και αυτό το δημοσίευμα και άλλα που έχουν δει το φως δημοσιότητας, οι εξηγήσεις κυρίας Μπακογιάννη δεν κρίνονται ικανοποιητικές. Ζητούμε να μάθουμε πολύ καθαρά περί τίνος ακριβώς πρόκειται, εάν υπάρχει αποθήκευση, εάν υπάρχει διαμετακόμιση, πού πηγαίνουν αυτά πυρομαχικά, σε τι αφορούν. Είναι ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο με τα γνωστά γεγονότα που γίνονται στη Γάζα και βεβαίως την πιθανή εξέλιξη αυτών των πυρομαχικών. Το πιθανό τελικό προορισμό αυτών των πυρομαχικών. Στο πλαίσιο των συνεχιζομένων Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα έγινε και η σημερινή συνάντηση του πρόεδρου Πασόκ με τον επικεφαλής διπλωματικής αντιπροστασίας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Αθήνα. Είναι γνωστή η διαχρονική σχέση του Πασόκ και στήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Αυτή επιβεβαιώθηκε και σήμερα με την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, το κάλεσμα το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς, την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων και βέβαια η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απόλυτη ανάγκη να ανοίξουν οι διάβλοι, να ανοίξουν οι δίωδοι για τη λωρίδα της Γάζας, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει, όπως ξέρετε, το πλοίο Αρίων, μια πρωτοβουλία την οποία εμείς στηρίζουμε. Υπάρχει σε εξέλιξη αποστολή άλλη υπό την αιγίδα του πρόεδρου Πασόκ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι αυτές πρωτοβουλίες σημαντικές, οι οποίες πρέπει να στηριχθούν, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν απολύτως κανένα εμπόδιο για να μπορέσουν να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή όλο το πρόβλημα από τις επιθέσεις του Ισραήλ. Έρχομαι στα ζητήματα της οικονομίας. Πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, οι ανακοινώσεις και οι διαρροές περί αλλαγής οικονομικής πολιτικής. Ακούσαμε χτες τον νέο Υπουργό Ανάπτυξης να μας λέει ότι έγιναν λάθη. Ακούμε ότι ξυλώνεται η υπηρεσία ειδικών ελέγχων. Ακούμε ότι ξανασκέφτεται η κυβέρνηση την περαίωση, το αφορολόγητο που κατήργησε και το καθεξής. Με όλα αυτά που ακούμε, σε λίγο περιμένουμε να βγει και ο Πρωθυπουργός και να μας πει ότι και στο ζήτημα της οικονομίας παραπλανήθηκε από τους υπουργούς του, διότι φαίνεται πως εκεί πηγαίνουμε. Και βέβαια, σε λίγο περιμένουμε να βγει και ο σημερινός Υπουργός Οικονομίας και να μας πει ότι από την προηγούμενη θητεία του δεν ευθύνεται ούτε για το ανεξέλεγκτο της αγοράς, όταν ήταν Υφυπουργός Εμπορίου και είχε ευθύνη για την αγορά, ούτε βεβαίως και για το γεγονός ότι ως υφυπουργός υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2007-2013, τον Ιανουάριο του 2009, από το πρόγραμμα αυτό δεν έχει δαπανηθεί στη χώρα μας ούτε ένα ευρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης μιας υποτιθέμενης αλλαγής πολιτικής και την χρέωση στη σημερινή κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, στο Οικονομικό Επιτελείο, των οικονομικών αδιεξόδων της χώρας μας εξαιτίας των πολιτικών τα τελευταία 5 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι οποιασδήποτε επικοινωνιακές πρωτοβουλίες που ακούμε, οποιασδήποτε δεσμεύσεις περί, για παράδειγμα, αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, εάν δεν αποτυπωθούν είτε σε ένα επικαιροποιημένο προϋπολογισμό, είτε σε ένα νέο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο θα έρθει για συζήτηση, είναι απλώς λόγια στον αέρα. Λόγια κενά, κενού περιεχομένου. Παρακαλώ τις ερωτήσεις. Κύριε Μόσχου.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή αύριο 3 και 13 έχουμε την βγαίνει στην αγορά το ελληνικό δημόσιο, πουλάει τα ομόλογα, βγαίνει, βγάζει σε πληστηριασμό τα λαϊκά, όπως τα λένε ομόλογα. Τι περιμένει το Πασόκ από αυτό, να εισπράξουμε τα 2 δις ευρώ, ένα το κρατούμενο. Και αν έχετε μία εκτίμηση για το πόσα ακόμη εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστεί το ελληνικό κράτος. Άκουγα οικονομολόγους που μιλούσαν για περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.
Καταρχάς, να πούμε ότι θεωρούμε απολύτως αυτονόητο ότι αύριο το δημόσιο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στο να εισπράξει τα χρήματα τα οποία χρειάζεται. Είναι αυτονόητο διότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, δηλαδή δανεισμό χαμηλού ρίσκου, και αλίμονο εάν δεν μπορεί το δημόσιο να σηκώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές. Είναι επίσης αυτονόητο διότι είναι προφανές ότι αυτά τα χρήματα θα απορροφηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις ελληνικές τράπεζες. Και βεβαίως οι ελληνικές τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα ως ενέχερο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω δανεισμό. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση αναγκάζεται να προσφύγει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό αντί για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Αυτό επιβαρύνει με κόστος το ελληνικό δημόσιο. Το δεύτερο ζήτημα, και είναι ένα ζήτημα στο οποίο εμείς έχουμε επιμείνει πάρα πολύ, είναι ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, μειώνεται και η μετάφραση του πακέτου στήριξης των ελληνικών τραπεζών σε στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Μειώνεται αυτή η δυνατότητα. Και εδώ πάλι μειώνεται με την απορρόφηση από τις τράπεζες του δανεισμού του δημοσίου. Εμείς επιμένουμε, πρέπει, και γι' αυτό λέγαμε από την αρχή ότι στο σχέδιο αυτό έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες ρήτρες υποχρέωση των τραπεζών να μεταφράσουν τη στήριξη αυτή σε καλύτερους όρους δανεισμού. Δεν το βλέπουμε αυτό και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Όσο για το συνολικό πρόγραμμα δανεισμού του δημοσίου, το ακριβές νούμερο βεβαίως δεν το γνωρίζουμε. Έχουμε και εμείς ακούσει νούμερα όπως αυτά τα οποία εσείς λέτε. Δεν θεωρούμε ότι βραχυπρόθεσμα και τους επόμενους μήνες θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για το ελληνικό δημόσιο για το δανεισμό αυτό. Μεσοπρόθεσμα θα δούμε, ελπίζουμε να μην υπάρξει, παρά το γεγονός ότι όλοι παρατηρούμε ότι η πιστοληπτική κατάσταση της χώρας μας επιδεινώνεται και με μια σειρά από διεθνείς οίκους να προειδοποιούν αρνητικά για την ελληνική οικονομία. Αυτό έχει να κάνει με το έλλειμμα αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης. Αυτό θα αλλάξει μόνο με μια νέα οικονομική πολιτική από μια άλλη κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, αφού δεν βλέπετε να υπάρχει καμία αλλαγή πολιτικής στην οικονομία, στην παιδεία, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, με την αλλαγή του οικονομικού επιτελείου, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει 2-3 μονάδες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήταν το φως δημοσιότητας?
Γνωρίζετε ότι είναι πάγια θέση μου το να μην σχολιάζω συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Αυτό που παρατηρούμε, εγώ θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, και το γενικότερο σχόλιο έχει να κάνει με τις προσδοκίες μετά τον ανασχηματισμό. Είναι προφανές ότι ο ανασχηματισμός ανακούφισε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πολλούς ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, γιατί με τον ανασχηματισμό έφυγαν από την κυβέρνηση στελέχη με ξεκάθαρη εμπλοκή με το σκάνδαλο του πεδίου. Έγινε η αλλαγή του επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, ο οποίος συγκέντρωνε πάνω του όλα τα πυρά, αν θέλετε. Στην πράξη όμως, ο ανασχηματισμός αυτός αλλάζει τα πρόσωπα, αλλά δεν αλλάζει τις πολιτικές. Δίνει μια ανάσα στην κυβέρνηση, είναι μια ανάσα όμως κυρίως επικοινωνίας και αλλαγής της εικόνας στην κοινή γνώμη. Όμως τα προβλήματα παραμένουν. Τα προβλήματα παραμένουν και στο τέλος οι πολιτικές κρίνονται, και οι κυβερνήσεις βέβαια, κρίνονται από το πόσο μπορούν να επιλύσουν ή όχι τα προβλήματα των πολιτών. Και αυτή η κυβέρνηση είναι πασιφανές και σε αυτό έχουν καταλήξει οι πολίτες. Ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά τους. Δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας. Δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της δημόσιας ασφάλειας. Δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της παιδείας. Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν καταλήξει αυτό και εξακολουθούν και σήμερα να ζητούν αλλαγή πορείας και να ζητούν μια διαφορετική κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Πέραν αυτού, κύριε εκπρόσωπε, όμως εσείς ως ΠΑΣΟΚ δεν έχετε προβληματισμό πώς θα γίνει πιο πιστικός ο λόγος σας στους πολίτες, πώς θα σταθεροποιήσετε εν τέλει ένα προβάδισμα που φαίνεται να μείνει και τόσο σταθερό?
Κύριε Παπά, ο βηματισμός του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική του και οι τακτικές του κινήσεις δεν εξαρτώνται από το εύρος της διαφοράς της τελευταίας δημοσκόπησης. Αλίμον. Εμείς κάθε μέρα επικαιροποιούμε τη στρατηγική μας, Κάθε μέρα προσπαθούμε να βρούμε καλύτερους τρόπους για να περάσουμε το μήνυμά μας στον κόσμο και να γίνουμε πιο πιστικοί ως η εναλλακτική, προοδευτική δύναμη διακυβέρνησης που θα αλλάξει πορεία στη χώρα. Πριν από δύο μέρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν στις Σέρρες, όπου ξεδίπλωσε άλλο ένα κομμάτι του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αυτό που είχε να κάνει με τα αγροτικά. Αυτά, οι προτάσεις μας αυτές θα μεταφραστούν σε φυλάδια, θα μεταφραστούν σε μια μεγάλη εξόρμηση που θα γίνει και αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν προχωρούμε εξειδικεύοντας, επικαιροποιώντας και μιλώντας απλά και πρακτικά στον πολίτη για το πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή του. Ξεκινήσαμε με τους αγρότες, θα συνεχίσουμε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τους μικρομεσαίους και τις επαγγελματίες, πρωτοβουλίες για τον τουρισμό. Βεβαίως υπάρχουν ανοιχτά τα μεγάλα θέματα παιδείας. Θα δείτε πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ στο τομέα αυτό, όπως και για τα ζητήματα ασφάλειας. Εμείς εστιάζουμε και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, στα οικονομικά της οικογένειας, σε αυτά δηλαδή που απασχολούν κάθε μέση ελληνική οικογένεια. Και θα κριθούμε από το πόσο πιστικά μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι στο τέλος αυτής της πορείας ο ελληνικός λαός θα επιλέξει μια νέα κυβέρνηση και θα είναι μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
Σήμερα η κυρία Διαματοπούλη, μια συνέντευξή της, έριξε την ιδέα να φυλάσσετε το άσυλο από ομάδες που θα δημιουργήσουν τα πανεπιστήμια. Αν συμφωνείτε εσείς με αυτό, το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο αφορά την διαμάχη του κυρίου Λαλιώτη με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ προσφέρθηκε να πληρώσει τα χρήματα που χρωστάει ο κύριος Λαλιώτης στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό που ρωτώ είναι αν το ΠΑΣΟΚ επιλέξει να ανοίξει ξανά το θέμα της Μάγιο με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που δημοσιογραφικές που έφεραν και νέες ψυχές υπόθεσης, όπως την εμπλοκή με την υπόθεση Siemens.
Στο πρώτο ζήτημα που θέτετε, νομίζω υπάρχει ένας προβληματισμός ευρύτερος πέραν του ΠΑΣΟΚ για το πώς διασφαλίζει κανένας το ακαδημαϊκό άσυλο, το άσυλο των ιδεών, το άσυλο της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, χωρίς να επιτρέπει να γίνονται στα πανεπιστήμια εγκληματικές πράξεις. Νομίζω πως και αυτή η πρόταση κ. Διαμαντοπούλου εντάσσεται μέσα σε αυτό το γενικότερο προβληματισμό για το πώς θα διασφαλίσουμε ακριβώς αυτό. Διότι είναι προφανές ότι η ελληνική κοινωνία θέλει το άσυλο και δεν υπάρχει σκέψη εγκατάλειψης του ασύλου, ταυτοχρόνως όμως δεν θέλει να γίνονται και καταστροφές. Τώρα ως προς το δεύτερο ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα Μητσοτάκη-Λαλιώτη. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα ήθους, διαφάνειας και ροής βρώμικου χρήματος στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό αναδείχθηκε με την λεγόμενη διαμάχη Λαλιώτη-Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο έγινε απολύτως σαφές είναι ότι υπήρξε ροή χρήματος από την εταιρεία, την εξωχώρη εταιρεία Μάγιο, στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας. Για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν περί τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί και είναι σαφές. Και αυτό το οποίο εμείς ζητάμε σήμερα είναι να μην σταματήσει εκείνη την ερεύνηση, η οποία σταμάτησε, έμεινε μισή, να ανοίξουν οι τροφοδότες λογαριασμοί. Το έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα, το ξαναλέω και σήμερα. Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια και στο ζήτημα αυτό. Παρακαλώ.
Σε αυτό το θέμα, επειδή σίγουρα ο μόνος που δεν χαίρεται από αυτή την υπόθεση είναι ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να βγάλει για τα ταμεία του κόμματος τα χρήματα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να ακολουθήσετε την ίδια τακτική και με άλλα στελέχη του κόμματός σας που έχουν δεχτεί αγωγές και από υπουργούς, όπως αναφέρουμε στην υπόθεση στην περίπτωση του κυρίου Αλογοσκούφη και την εισαγωγή του εναντίον του κυρίου Καρχημάκη, και αν θα πληρώσετε και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Κύριε Πιταρά, το ΠΑΣΟΚ είναι αλληλέγγυο με τα στελέχη του στις πολιτικές του δραστηριότητες και θα είμαστε πάντα αλληλέγγυοι. Ο κύριος Λαλιώτης δεν λειτουργήσε ως άτομο, λειτουργήσε ως γραμματέας του κόμματος. Και είναι προφανές και αν θέλετε το λιγότερο ενδιαφέρον ζήτημα της όλης ιστορίας είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ θα καλύψει τα χρήματα του πληστηριασμού. Το ενδιαφέρον ζήτημα αυτής της ιστορίας για εμάς έχει να κάνει με το πολιτικό ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται. Και είναι το πολιτικό χρήμα που κατέληξε στα μία της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Ποιες σκέψεις υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ για αυτή την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο τις τελευταίες μέρες και σήμερα?
Την παρακολουθούμε από κοντά. Παρακολουθούμε αυτό που πράγματι ονομάζεται σαν κλιμάκωση. Είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή βεβαίως έχει πρωτίστως να κάνει με τις εσωτερικές διεργασίες στην Τουρκία, με το τι γίνεται εκεί και το το τι τακτικές ή στρατηγικές επιλέγονται απέναντι στη χώρα μας, έχει βεβαίως να κάνει δευτεροβόντως, αλλά εξίσου σημαντικά, και με τις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης τελευταία χρόνια. Πολιτικές οι οποίες εξαντλήθηκαν σε σχέση μας με τη γειτονική χώρα σε ένα επίπεδο επικοινωνίας και δεν μπόρεσαν να πάνε παραπέρα ουσιαστικά τη σχέση μας με τη γείτονα. Το ΠΑΣΟΚ είναι περήφανο ότι πήρε τις ενοτουρκικές σχέσεις και τις προχώρησε αρκετά βήματα μπροστά. Και δυστυχώς αυτή η προσπάθεια που έγινε δεν συνεχίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι ένα μέρος αυτού που βλέπουμε αυτές τις μέρες έχει να κάνει και με αυτό. Παρακαλώ.
Ο κύριος Παπανδρέου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μπακογιάννη. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε αυτή την επικοινωνία δεν ετέθη το θέμα του Αστακού, δεν δώσαν περισσότερες πληροφορίες?
Εξ όσων γνωρίζω, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του κύριου Παπανδρέου με την κυρία Μπακογιάννη είχε αποκλειστικά σαν ζήτημα το θέμα του πλοίου Αρίων και της Γάζας και όχι το ζήτημα του Αστακού.
Αυτό που έγινε στα Ίμια είναι προχώρημα των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία μπροστά? Γιατί και το πρωί ο κύριος Λιάνης σε συνέντευξή του σε κανάλι είπε ότι καταδίκασε, λέει, τότε και καταδικάζει ακόμα και σήμερα τα όσα υπόθηκαν στη Βουλή τότε από τον κύριο Σιμίτη.
Αυτό που έγινε στα Ίμια ήταν η απόδειξη ότι μια νέα ελληνική κυβέρνηση δοκιμάστηκε στα πρώτα της βήματα από την γειτονική μας χώρα και πέρασε το τεστ εκείνο. Και είναι προφανές ότι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα χρόνια που ακολούθησαν είναι απόδειξη μιας πετυχημένης πορείας εξωτερικής πολιτικής. Παρακαλώ.
Σε σχέση με τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ επικοινωνεί τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες του, γενικά και κυρίως για την οικονομία, ακούσαμε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση τον κύριο Ανδρουλάκη, στην ουσία να λαμβάνει αποστάσεις από τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και δεσμεύεται για ανακούφιση οικονομική ανακούφιση συγκεκριμένων ομάδων κλπ. Κατάλαβα ότι η θέση του ήταν πιο πολύ υπέρ του να βγει το ΠΑΣΟΚ ειλικρινά και να μιλήσει στους πολίτες, λέγοντας ότι θα χρειαστεί ένα νέο πρόγραμμα λιτότητας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε μετά να δοθούν κάποια πράγματα. Κάτι όμως που και ο ίδιος αμφισβήτησε ότι μπορεί να γίνει εν ώψη εκλογών. Πρέπει να περιμένουμε μια τέτοια στάση από πλευράς ΠΑΣΟΚ ή όχι?
Κύριε Λαγού, η θέση μας ήταν και είναι πάντα εξαιρετικά υπεύθυνη στο ζήτημα των οικονομικών της χώρας. Ό,τι δεσμεύσεις κάνουμε είναι δεσμεύσεις που βασίζονται σε στοιχεία, βασίζονται σε νούμερα, βασίζονται σε μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Ταυτοχρόνως η οικονομία είναι ένα δυναμικό πράγμα. Είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων το οποίο επηρεάζεται από την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και είναι προφανές ότι σαν ένα κόμμα προοδευτικό, σε μια εποχή κρίσης θα στηρίξουμε τους ασθενέστερους με συγκεκριμένο τρόπο, όχι με τον τρόπο που επιχείρει να το κάνει σήμερα η κυβέρνηση, όπως ακούσατε και από τη δήλωση κ. Χριστοφιλοπούλου, δηλαδή με το μοίρασμα χιλιάρικων χωρίς πρόγραμμα, χωρίς καμία απολύτως ιεράρχηση, μόνο και μόνο για πελατειακούς και ρουσφετολογικούς λόγους. Εμείς έχουμε καταθέσει σχέδιο νόμου πάνω στο ζήτημα αυτό. Όπως επίσης ευθύνη μας είναι το πώς να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη στη χώρα μας, η οποία βλέπει το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Οι προτάσεις μας στον οικονομικό τομέα και αυτές που έχουν κόστος, αλλά βεβαίως και αυτές που δεν έχουν κόστος, είναι απολύτως ορθολογικές, υπεύθυνες, ρεαλιστικές και δίνουν προοπτική στην οικονομία. Παρακαλώ.
Επ' αυτού, στις ΣΕΡΕΣ ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι για συνέχιση των επιδοτήσεων των αγροτών και μετά το 2013 είναι κάτι που το έχετε διερευνήσει, γιατί παλαιότερα, μετά το 2004 τουλάχιστον, αρχικά στις εξορμήσεις του κύριος Παπανδρέου προειδοποιούσε για άλλους λόγους ότι το 2013 σταματούν οι επιδοτήσεις και θα έπρεπε όποιες αλλαγές στον αγροτικό χώρο να έχουν συντελεστεί μέχρι τότε. Έχει αλλάξει κάτι?
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι με ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης η δυνατότητα επιδοτήσεων στην αγροτική οικονομία έχει μειωθεί σε σχέση με τη διαπραγμάτευση την οποία είχε ολοκληρώσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είναι επίσης σίγουρο είναι ότι καμία χώρα δεν παραιτείται εκ των προτέρων από τη δυνατότητα χρηματοδότησης για ευαίσθητους τομείς όπως είναι ο αγροτικός τομέας από τους κοινοτικούς πόρους. Αυτό δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι δεν επιδιώκει να μειώσει αυτή την εξάρτηση μέσα από τον εξυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής, και αυτό είναι το οποίο επιδιώκουμε και εκεί στοχεύουν οι προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ.